ናይ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል እነ ኣቶ በቀለ ገርባ ዝርከብዎም ኣርባዕተ ኣባላት ኣመራርሓ ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ብምስክርነት ዝፀውዕዎም ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ከይቐርቡ ወሲኑ። ተኸሰስቲ ኣብቲ መጋባእያ ዝለዓለ ተቃውሞ ብምስምዖም ንቤት ፍርዲ ደፊርኩም ብዝብል ሕድሕዶም ብሽዱሽተ ኣዋርሒ ማእሰርቲ ቀፂዕዎም ኣሎ። እቶም ተኸሰስቲ ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓዊሱ ሓሙሽተ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ነቲ ጉዳይ ንምውሳን ዝህብዎ ምስክርነት ኣግባብነት የብሉን ክብል ክቐርቡ የብሎምን ኢሉ ኣሎ። ንኣዋርሕ ክመሓላለፍ ዝፀንሐ እዚ ናይ ምስክር ኣቀራርባ ቤት ፍርዲ ዝወሰነሉ ኣገባብ ካብ ትፅቢትና ወፃኢ እዩ ኢሎም ኣለው ጠበቃ ተኸሰስቲ ኣቶ ኣመሃ መኮነን።
ለመናገር በእኔም በኩል ያው ያልጠበቅኩት ውሳኔ ስለነበር በውሳኔውም ሲሰጥ
በትንታኔ ምዝራብ ትፅቢት ዘይገበርክዎ ውሳነ ስለዝኾነ ድሕሪ እቲ ውሳነ ዝተዋሃበ ትንታነ እውን ንሕና ክፅውዑ ኣሎም ኢልና ክንውስን ከለና ምስ ዝነበረ ኩነታት ስለ ዘይኸይድ ነቲ ቤት ፍርዲ ርእቶ ይሂበ ኣለኹ።
ላዕለዎት ሰበስልጣን ኦሮምያ ብቤት ፅሕፈት ኦሆዶ ኣቢሎም ክምስክሩ ከም ዝደልዩ ገሊፆም እናሃለዉ ከምዚ ዝበለ ውሳነ ምሃብ ግር ኢሉና ኣሎ ክብሉ ወሲኖም ሓቢሮም። ተኸሰስቲ ነቲ ውሳነ ብምቅዋም ካብቲ ቤት ፍርዲ ዝኾነ ይኹን ፍትሒ ክረኽቡ ትብፅኢት ከም ዘይገብሩ ንሓዋር እውን ኣብቲ መጋባእያ ንምርካብ ከም ዘይደልዩን ፍርዲ ክህቦም ዝደሊ ወገን ፍርዱ ክህብ ከም ዝኽእልን ብምሕታት ብዝለዓለ ዓውታ ምዝማር ጀሚሮም። ካልኦት ተኸሰስቲ እውን ሓቢሮምዎም ብምዝማር እቲ መጋባእያ ስርሑ ክፍፅም ዘይኽእለሉ ኩነታት ከም ብዘይምንባሩ ኣብ ልዕሊ ኣርባዕቲኦም ተኸሰስቲ ንቤት ፍርዲ ደፊርኩም ብዝብል ሕድሕዶም ብሽዱሽተ ኣዋርሒ ማእሰርቲ ቀፂዕዎም ኣሎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ።